Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni Jumatano ya Novemba 8 mwaka wa 2017. Na kukaribisha sana katika VOA Express. Mimi hapa jina langu ni Idi Ligongo, lakini siko peke yangu
kwa sababu pia muko naye mimi jina langu ni BMJ Mridhi. Leo tukikuandalia mengi tu katika VOA Express, ambapo pamoja na mengi ni kwamba tutaangalia taarifa kuhusu uhusiano baina ya Tanzania na Kenya.
Vile vile BMJ Mridhi, kati ya yale ambayo tunayo ni kuhusiana na kushikiliwa kwa walinzi wa Dr. Kizza Besigye nchini DRC, lakini tutaangalia masuala ya mitindo ya maisha ama life styles.
Ukiwa unafanya mazoezi sana sana, damu yako inatembea vizuri kwenye mwili, kila part ya body inapata damu vizuri, ambapo pia inakusaidia sasa upande wa immune system, magonjwa kidogo itakuwa kukimbia. Upande mwingine ni kujiamini, yani
ni baadhi ya yale ambayo tutaangalia, ambapo kama tulivyokueleza ni mengi tu. Na tuanze kwanza kabisa, Idi Ligongo, na uhusiano baina ya Tanzania na Kenya ambao umezua maswali mengi kutokana na matukio ambayo yanaendelea kuulizwa, hasa masuala ya kisheria au sheria za Jumuiya ya Afrika Mashariki na uhusiano wa nchi hizo mbili, kufuatia mifugo kadhaa kupigwa mnada katika nchi ya Tanzania ambayo mifugo hiyo ilikuwa imetokea kule nchini Kenya. Na ili kuweza kujua mengi zaidi kuhusiana na suala hili, mwanahabari wetu Kennedy Wandera, ambaye huwa amekita kambi katika mji wa Nairobi mara nyingi, yupo kwenye laini ya simu. Na Wandera, hebu tuanze kwa kuwafahamisha wasikilizaji ni nini ambacho hicho kuhusu suala hili ambacho umefuatilia.
Kumeonekana kutokea kwa uhasama dhidi ya majirani wawili, Kenya na Tanzania. Inatokea kufuatia hatua ya nchi ya Tanzania majuma mawili yaliyopita kuweza kuwakamata ng'ombe wa Kenya na kuwapiga mnada, na baadaye juma lililopita ile wizara ya mifugo pia kuweza kuteketeza vifaranga takriban 6,000 kwa kutukuma kwamba huenda vifaranga hivyo vikaweza kuleta ule ugonjwa wa unaitwa bird flu, homa ya ndege. Na lakini leo Kenya imeweza kuzungumzia swala hili. Waziri wa masuala ya nje Amina Mohamed ameweza kulizungumzia swala hili. Hebu tumsikize alivyosema.
It's true that our colleague from the South African community, who was in Arusha for a meeting, sent a note of protest, and it was something that we agreed needed to be done.
Waziri wa masuala ya nje Amina Mohamed anaeleza kwamba kweli kwamba wameandika barua kwa serikali ya Tanzania kuweza kuzungumzia swala hili, na vile vile pia amekiri kwamba wamekuwa katika mazungumzo na serikali ya Tanzania, lakini akasisitiza kwamba nishati pawepo na ujirani mwema kati ya Kenya na Tanzania, kwamba kuna masuala mengine ambayo nishati yaweze kuzungumzwa kwa njia ambayo inaongeza ile diplomasia, lakini iwapo mambo yatachukuliwa tu bila msingi wowote, huenda ukazuka uhasama kati ya nchi hizi mbili ambazo zimekuwa marafiki kwa miaka na mikaka.
Sasa Wandera, tumeona baadhi ya vyombo vya habari hapo Kenya na kwingineko, na pia katika nchi ya Tanzania, zikieleza kwamba rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alizungumzia swala ambalo lina uhusiano na haya tunayozungumza sasa na yale aliyosema. Sijui kama umepata kauli yoyote kutoka upande wa Tanzania.
Nimejaribu kumtafuta huyu waziri bwana Mahiga, lakini sikumpata, na pia nikajaribu kutafuta msemaji wa wizara ambaye ni bwana Kahiga, bado sijawapata, lakini bado tunawatafuta. Lakini pia niliweza kuzungumza na msemaji wa serikali Eric Kaide, ambaye naye pia anasisitiza kwamba serikali ya Tanzania ingechukua hatua tofauti sana na ile ambayo wangeichukua. Kwa hivyo inaonekana kwamba serikali ya Kenya inaikosoa Tanzania kwa huo mkondo aliochukua. Hebu tumsikize alivyosema bwana Kaide.
tungalitamani kuwa suala la kunadi ng'ombe au kuchoma vifaranga lingeshughulikiwa kwa njia ingine, lakini Tanzania wako nayo haki ya kuhakikisha kwamba ikiwa wachungaji wetu wameenda huko bila idhini yao, wana haki ya kuchukua hatua wanazozitaka. Pia ikiwa ni mifugo kama vile vifaranga vya kuku, wako na uhuru wa kushughulikia suala hilo kulingana na jinsi wanavyoona ni bora kwa taifa la Tanzania.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo, na tutaendelea kuliangalia hili sakata kadri jinsi linavyokwenda, na leo katika kwa undani Harrison Kamau ataliangalia hili swala vile vile. Sasa tukitoka katika kuangalia swali hili, tuelekee moja kwa moja nchini Uganda, ambapo tunaelezwa baadhi ya walinzi wa kiongozi wa chama cha FDC nchini humo wanadaiwa kushikiliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu wa Kampala Kenneth Bwire amefuatilia habari hii na yupo kwenye line ya simu. Bwire, tufahamishe kile ambacho kipo kuhusu taarifa hizi.
Ni kwamba waliokuwa hawa walinzi wa Dr. Kizza Besigye wanne walikamatwa mwaka 2014, na kumekuwepo taarifa kila mara kwamba wanafuatiliwa ili waweze kuruhusiwa kurejea nyumbani, lakini kwa muda huu wote hakuna lile ambalo linaonekana hatua imepigwa. Na kwa sasa linalochipuka kwamba wanne hao kiongozwa na aliyekuwa mlinzi mkuu wa Dr. Kizza Besigye Sam Gumye, sasa wameandikia serikali ya Kongo barua kumwandikia Kabila na kumwambia kwamba mateso yametosha, wametosheka kukaa gerezani, na hivyo ni vyema wapigwe risasi na wauawe kuliko kuendelea kuwa katika gereza la Ndolo lilo katika mji wa Kinshasa. Naam, Idi.
Na sasa Kennedy Wandera, hebu tufahamishe hasa kile ambacho kilifanya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwashikilie ni nini hasa? Ni kwamba waliingia bila vibali ama kulikuwa kuna kitu chochote kile ambacho kinazungumzia hili swala, Kenneth Bwire?
Kuna taarifa za utata hapa. Serikali ya Kongo imesalia kimya. Serikali ya Uganda mwanzo ilitoa taarifa kwamba hawa wanne walikamatwa nchini Kongo wakiwa na silaha pamoja na pesa na nyaraka ambazo zinaeleza kwamba walikuwa na njama ya kuipindua serikali ya Uganda kwa kuunda kundi ambalo limetambulika kama People's Redemption Army PRA, yani jeshi la kukomboa watu wa Uganda. Upande mwingine, serikali ya Kongo kidogo ilitoa taarifa na kusema kwamba walikamatwa ndani ya Kongo. Chama cha FDC wanakotoka wanne hao kinasema watu hao walikamatwa katika wilaya ya Rukunjiri ndani ya Uganda, lakini wakapelekwa nchini Kongo kwa sababu walikuwa na misimamo mikali dhidi ya serikali yake Yoweri Museveni. Wao waliokamatwa wenyewe hawajafikiwa kueleza kwa kina jinsi walivyoweza kukamatwa, lakini serikali ya Uganda inasema kwamba haitahusiana kwa njia yoyote ile kuweza kuwatetea na kuwarejesha nchini Uganda. Idi.
Kenneth, kabla hatuja kuachilia, manake naona tuna dakika kama moja tu kabla hatujaingia katika habari za dunia, hebu tueleze swala hili linazungumzua tu katika ngazi za juu ama wananchi wa kawaida huko Uganda wanalizungumzia tu katika faragha?
Ndani ya serikali hawataki kulizungumzia, ndani ya chama cha FDC linazungumziwa zaidi, ndani ya raia wanaelezea hisia zao kwamba itakuwaje nasi siku moja tukapopatikana katika makosa kama haya ama katika mazingira haya. Watetezi wa haki za binadamu wanasema serikali lazima iwajibike na kufanya kile ambacho kinastahili. Hivyo raia wanasema lililosalia sasa ni kwamba mawakili wa FDC wakuje pamoja na kuweza kutoa kauli yao katika wanasheria wa Jumuiya Afrika Mashariki mjini Arusha ili kuwasaidia wanne hawa. BMJ.
Asante sana Kenneth Bwire ukiwa hapo Kampala. Bila shaka ni swala ambalo Idi Ligongo tutaendelea kulifuatilia katika matangazo yetu yajayo, manake naona ni swala muhimu, linahusiana na nchi mbili sasa zikuwa ni katika nchi katika eneo la Afrika Mashariki na Kati.
Naam, eneo la Maziwa Makuu. Lakini moja kwa moja BMJ tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia umetangaza kwamba utaondoa wanajeshi 1,000 wanaopigana na wanajihadi nchini humo kama sehemu ya mpango wa kuondoa wanajeshi wote ifikapo Desemba mwaka 2020. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, Francisco Madeira, amelisema katika taarifa hapo jana kwamba jeshi la kitaifa litachukua jukumu la usalama wa nchi. Majeshi ya AMISON yalipelekwa nchini Somalia mwaka 2007 ili kulinda serikali iliyoungwa mkono na jumuiya ya kimataifa dhidi ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakitekelezwa na kundi la Al-Shabaab la nchini Somalia.
Kwingineko ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amewasili mjini Beijing, China, katika ziara yake ya kwanza kama rais kwa nchi ambayo imekuwa ikiangaziwa mno na mara nyingi kwa ubaya katika msukumo wa kuweka kupata nafasi za ajira kwa Wamarekani hapa nchini mwao. Biashara ni suala linalochukua muhimu mkubwa katika ziara hiyo pamoja na mzozo wa Korea Kaskazini. Maafisa wa White House wamesema kwamba rais Trump ananuia kuishinikiza China, ambayo ni mshirika mkuu wa Korea Kaskazini, kuisukuma nchi hiyo kusitisha mpango wake wa programu ya nyuklia.
Ikulu ya Marekani inautaka Umoja wa Mataifa kutathmini upya jukumu la Iran katika vita vinavyoendelea nchini Yemen na kushutumu kuwa serikali ya Iran inaunga mkono vita hivyo kwa njia ya kutaka kuimarisha uwepo wake wa kieneo. Mshirika wa Marekani Saudi Arabia imeshitumu Iran kwa kuwapatia silaha waasi wa Kihodhi, ikiwa ni pamoja na kombora ambalo Saudi Arabia iliingilia kati baada ya kurushwa kuelekea uwanja wa ndege wa Riyadh. Saudi Arabia inaongoza muungano wa nchi ambazo zinapambana na waasi wa Kihodhi na kuunga mkono serikali ya Yemen inayotambulika kimataifa.
Na Myanmar inasema kwamba shutuma zinazoelekezwa kwake na Umoja wa Mataifa kuhusu jinsi nchi hiyo inavyolishughulikia suala la mzozo wa wakimbizi wa Rohingya huenda likaathiri pakubwa mazungumzo kati yake na Bangladesh ya kuwahamisha wa Rohingya wapatao 600,000 waliovuka mpaka kuepuka mashambulizi yanayofanywa na wanajeshi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitoa taarifa siku ya Jumatatu na kueleza masikitiko makubwa juu ya ripoti ya ukiukaji wa haki za binadamu uliotekelezwa na wanajeshi wa Myanmar katika jimbo la Rakhine na kuitaka serikali kuingilia kati kusitisha mashambulizi hayo. Ni matangazo ya VOA Express ambayo hukujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, bomoa bomoa ya nyumba ambazo zipo katika sehemu zisizostahili bado inaendelea katika sehemu mbalimbali nchini Tanzania, na mjadala bado ni mkubwa kuhusu sakata hilo. Hapa hivi wasikilizaji wetu wa VOA Express wanatoa hoja zao kuhusiana na zoezi hilo.
Mimi ninapinga zoezi la bomoa bomoa hilo, kwa sababu kama unabomoa wakati unajua kabisa hapo wanapoishi ulikuwa unawaona tangu mwanzo, mtu anajenga ulikuwa unaona kama serikali, mtu amejenga, amejiwekeza hapo, anaishi hapo miaka nenda miaka rudi, alafu unakuja leo na wabomolea mtu kama huyo ulikuwa unamwona tangu anaanza kujenga, kwa nini hukumkataza toka mwanzo? Kwa zoezi hili nalikataa na nalipinga kwa sababu sio halali.
Ni ukweli kwamba watu walio wengi wameshindwa kubaliana na kanuni na taratibu zinavyokuwa. Mara nyingi watu unakuta wanaelezwa kwamba bwana jambo hili halitakiwi hapa, hampasi kujenga, lakini unakuta mtu anaamua kupitia mlango wa nyuma hata kwenda kwa baadhi ya viongozi wa serikali wenye mamlaka na kuwapa wakati mwingine rushwa ili yeye mambo yake yaweze kukamilika. Kwa hiyo wakati mwingine serikali inaweza ikazembea kuchukua hatua, lakini pale inapochukua hatua, basi yule mtu aliyefanya hicho kitendo cha kukiuka sheria hapaswi kulaumu na kuinyoshea kidole serikali.
Ninachoweza kumpinga rafiki yangu ni kwa sababu kama kweli nchi yetu inaongozwa kwa sheria, kwa mujibu wa sheria na taratibu, mtu huyo anakwenda kujenga, ina maana serikali na inaishi na wananchi kwa mitego, kwa kuwategeshea. Toka mwanzoni itakuwa mzuie, si unasubiri mtu anajenga, amejiwekeza, ana maisha hapo, ndio unakuja leo unabomoa. Ungemzuia toka mwanzoni. Kama ni mvamizi, manake atakuwa kamatwa kama mvamizi, achukuliwe hatua.
Swala la utii wa sheria halipo kwa viongozi peke yake. Swala la utii wa sheria inabidi iwe kwa watu wote, na ndio maana katiba inasema kwamba hakuna ambaye yuko juu ya katiba, awe kiongozi au mtu wa kawaida. Kwa hiyo hata mtu wa kawaida, hata kama hajafuatiliwa, inabidi aishi katika matakwa ya sheria na katiba inavyosema.
Ni kweli sheria inagusa kwa kila mtu, kiongozi na mwananchi, wote tuko chini ya sheria. Lakini kitu kikubwa anachokitazama hapa, kwa nini unasubiri mtu mpaka ameweka makazi na anaishi mpaka na vitukundo unabomoa? Kwa nini usinge yule aliyekuwa anaingia pale anajua kabisa eneo limezuiwa? Kwa nini alienda kafanya, akajenga, akaanza kuweka makazi hapa, ameishi? Wewe upo kama serikali, kwa nini kumchukulia hatua toka mapema?
Nipende kumwambia rafiki yangu ama si kwamba amekubali kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria, kila mmoja yuko chini ya sheria, awe kiongozi awe raia.
Ndio.
Sasa tuanze kwa hawa raia ambao wenyewe wanajua lakini wanakaidi. Kwa hiyo wakati mwingine hata viongozi ni binadamu, wakati mwingine wanakubaliana na hoja za hawa ambao wao hawataki kubali. Basi inapofikia akaingia kiongozi ambaye yeye anafuata sheria zaidi, basi inakuja kuonekana kwamba huyu mtu ni mbaya, huyu mtu ana ubinadamu. Lakini ukiangalia kwa kina hili swala, inaonekana kwamba tatizo halipo kwa huyu kiongozi, tatizo lipo kwa raia. Anajua kwamba niko kinyume, lakini bado anaendelea kukaidi.
Haya basi, ni hoja hizo na mjadala bado mkubwa kulikweli, BMJ Muridhi. Lakini tupoze basi vichwa kidogo, tuelekee katika burudani ya muziki, ambapo hii leo tunaelekea moja kwa moja nchini Uganda. Tunakutana naye na Rema Kamakula, hapa anakuambia Muchuzi.
You're my way when I'm lost, honey. Nothing can compare to you. My light in the dark, baby. Nothing can equate to you. You turn on my lights, switch off my worries, baby. Don't ever leave. Love your tum tum, penzi lako ni tabasamu. Mchuzi, mchuzi, nilichoka nida. Mchuzi, love your tum tum, penzi lako ni tabasamu. Hey, I've been thinking we can go somewhere. Hey, in a distance we can melt away. Valid visa, baby, in my passport. Superman, gentleman, my super. Kwa muntu gwe na kwasa, yona. Mchuzi, mchuzi, mchogwe nida. Mchuzi, love your tum tum. Penzi lako ni tabasam. Mchuzi, mchuzi, mchogwe nida. Mchuzi, love your tum tum. Tell me why I want to want, I will give ya. In my life, nothing, nothing but to gun ya. Come close, let me feel the vibration, yeah. Make me sweat to the winter. Without you, baby, I'm quite missing you. Jina lako peke, always on my mind. Come closer, baby, and hey, alhamdulillah. Mchuzi, 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 love your tum tum, penzi lako ni tabasamu. Mchuzi, 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 love your tum tum, penzi lako ni tabasamu. Mchuzi, mchuzi, love your.
Haya basi, ni Rema huyo anakuambia mchuzi. Maneno matamu kabisa BMJ.
Na kusema kweli hii mimi napenda huo muziki sana. Sikujua kwamba huyo mwanamuziki pia wewe unampenda. Lakini
hapana, mimi napenda muziki wake.
Unapenda muziki wake, upendi mwenye kuimba?
Ah, sijasema pia simpendi. Ila napenda tu wimbo.
Haya sasa basi, hayo makubwa sasa. Lakini tuachane na masuala ya muziki Idi Ligongo. Sasa unajua bwana, kuhusiana na hii lifestyle, watu ishi maisha aina tofauti tofauti ulimwenguni kote, lakini kuna kitu kimoja ambacho kinakubalika hususan kwa wale watu ambao hawajazeeka sana, kuhusiana na haja ya kufanya mazoezi.
Na swala la mazoezi wenyewe wanasema swala mtambuka lina kuhitaji wewe ambaye mwenye afya, hata wewe ambaye unapingine afya yako kidogo si njema sana.
Na mimi nimerejea tu kutoka Kenya hivi juzi, na nimekuja nimekula nyama choma kiasi kule Kenya, nasikia nina uzito kiasi. Nafikiri utanifunza ni nini unafanya hivi uwe
ugangamani. Sasa leo katika lifestyle la Mbina Chombo kutoka Mombasa, amezungumza na mtaalamu wa masuala ya mazoezi ya viungo Ahmed Swaleh wa Tiger Fitness. Ulipaswa kwenda huku BMJ wakati huko Kenya.
Nafikiri next time utafanya hivyo.
Sasa bwana Ahmed Swaleh anasema, anaelezea umuhimu wa mazoezi kwa maisha ya mwanadamu.
Ukiwa unafanya mazoezi, sana sana damu yako inatembea vizuri kwenye mwili, kila part ya body inapata damu vizuri, ambapo pia inakusaidia sasa upande wa immune system, magonjwa kidogo itakuwa inakukimbia. Upande mwingine ni kujiamini, yani mfano sasa kwa mwanamume, kama mtu ni mwembamba hana mwili yani mkubwa wa gym, sana sana unapata labda haiwezi jitokeza mbele za wenzake, ama kitembea hiyo na haya hiyo naibu. Lakini ukiwa mfanya mazoezi, una mwili mzuri, ile pia haya ya kutoka. Upande mwingine nayo ni brain cell. Ukiwa unafanya mazoezi, ability ya thinking capacity inakuwa high, hiyo blood flow ya kwa brain inakuwa inaongezeka, so unakuwa mzoefu wa kufikiria haraka haraka. Jambo lingine ni kutoa uchafu kwa mwili. Let's say ukifanya mazoezi unatoka jasho, hata si lazima gym, hata kama ni mazoezi ya kukimbia nini, swimming, ukitoa jasho umetoa uchafu kwa mwili, ambayo baada ya kutoa uchafu kwa mwili ngozi yako inaonekana nzuri, uso sura pia inang'ara. Yote kwa sababu ni mazoezi.
Je, watu ambao wako na mili midogo pia wanaweza kufanya gym?
Tuko na watu aina tatu. Kuna mmoja anaitwa ectomorph, huyo ni yule mtu mwembamba kabisa. Yeye ni hard gainer, kugain kwake mwili ni ngumu sana. Hata kila chakula ni haraka kwa sababu metabolism iko high. Kuna mazoezi ambayo specific kwa wao ambayo inawasaidia kujenga mwili, na pia katika masuala ya chakula kuna diet plan ambayo tunawapatia inawasaidia. Kisha kuna watu ambao wanaitwa endomorph. Hao ni watu wanene, ni haraka sana kugain fat kwa mwili na ni mbigumu sana kutoa. Asa hao ndo wale ambao wanapata hata kenda gym bado pia ana struggle ku lose fat. Hao pia tuko na mazoezi specific for them, na pia diet plan yao ni tofauti. Kisha kuna mtu wa tatu ambaye anaitwa mesomorph. Huyu tuseme amebarikiwa mwili wake, wa kimwangalia naturally yani yeye yuko ni athletic, mwili wake uko sawa. Shida moja tu, akifanya mazoezi na ale labda si vizuri anaweza gain fat, lakini hawezi gain fat kama yule kama endomorph. So hao watu watatu wote wana umuhimu kwa mazoezi, na kila mtu ana mazoezi aina yake na chakula aina yake.
Ni wakati gani ambapo mtu anafaa kufanya gym maisha yake yote ama kwa muda tu?
Fanya mazoezi ni lifestyle. Mimi niko na miaka 32. Sasa hivi nimefanya mazoezi maybe miaka kama 10 na so it's a lifestyle. Sijui lini nitasema ti mimi tosha, leo nimeacha mazoezi.
Naam, ndiye huyo ni Ahmed Swale wa Tiger Fitness, ambapo alizungumza hapo na mwandishi wetu kule Mombasa, Amina Chombo. Nafikiri hii umesikia, kuna mawaidha mengi hapo ambayo
naam ya msingi na kujitambua wewe huko kwenye kundi gani lile ambayo
makundi matatu.
Naam, sasa sijui BMJ wewe kundi gani, manake umenona.
Sasa mimi nafikiri tuache hayo tuyazungumzie labda kesho tukiangalia hayo makundi kwa undani zaidi. Lakini sasa sasa tuende moja kwa moja kwa kitengo chetu cha kama una kazi. Mara nyingi hili kuna watu husema sijui kazi hizi zinachosha, zingine ziko hivi na hivi, lakini wakati tunaposikiliza yale watu wanasema kuhusiana na kazi wanazofanya, wakati mwingi huwapa montisha baadhi ya wasikilizaji wetu. Katika kama una kazi hivi leo, kuna huyu bwana Richard Mugambi kutoka eneo la Rongai huko kaunti ya Nakuru katika nchi ya Kenya, ambaye anaeleza jinsi alivyojituma katika hali ya kutafuta riziki. Hebu tumsikie alivyozungumza na mwenzetu Harrison Kamau.
Na muhimu ni kwanza yani kujikubali wewe hauna kazi, alafu baadaye mimi ni kama mimi vile nilifanya ni kwamba nijua mimi sina kazi, lakini nikawaza nikaona ni nini nitafanya ili nipate kazi. Nikaanza kazi, nilikuwa na kamera nyumbani. Nikaanza kupiga picha, nikaanza kupata capital, baadaye nikaanza kujimarisha mpaka nikapata pesa ambazo niweza kuweka duka kidogo. Duka ambaye niweka kidogo niweza na capital ya shilingi 5,000, ikiendelea mpaka ikaja kuwa ni duka kubwa. Maana wakati nilifanya biashara na watu wakakubali kuja kwa duka langu, walinipata pesa na hiyo pesa ikanijumlisha, nikaingia kwa kikundi ambacho kiliweza kunipa kwa kikundi pa mkopo. Na huu mkopo ambao uliniweza kunipa nikaweza yani kuipanua biashara yangu na ikawa kubwa. Kwa hivyo mimi mwenyewe nilianza hivyo chini, nikuwa bila kazi, lakini kaanzia pale chini kabisa. Nikaanza na hiyo njia ya kupiga picha kidogo kidogo, baadaye nikaanza kuinuka na saa hii mimi ni mwanabiashara. Kwa hivyo hakuna haja ya kusema hauna kazi, maana kazi wewe mwenyewe ni vile tu utafikiria. Na ukifikiria kwamba ati lazima hautegemei serikali, hautegemei mtu mwingine wa kuajiri, wewe mwenyewe useme wewe utajiajiri mwenyewe, na useme hakuna kutegemea mwenzako, ndugu yako, baba yako ama serikali yenyewe. Wewe utajitegemea na kuanza biashara yako kama vile nilivyoanza. Na ukianza wewe yani fika zote uzike maanani, uzue kwa hiyo biashara, maana hiyo biashara ndio unataka iwe lengo ama iwe ni uchumi wako, yani kitaka uchumi chako. Kwa hivyo hautategemea jambo lingine ama hautaweka mawazo mahali pengine, uweke kwa hiyo biashara. Na hakuna wakati wewe kama kijana ama msichana ama mtu yote ambaye ametoka shuleni ama mwingine yako nyumbani anayesema ati hakuna kazi. Kazi itapatikana kwa njia ya kwamba wewe mwenyewe umekubali mwenyewe na uanzishe jambo fulani kama vile ni kama.
Naam, basi ni ujumbe mzuri kabisa katika kama huna kazi. Moja kwa moja tuangalie swali letu ambalo tuliuliza jana kupitia ukurasa wetu wa Facebook, hali kadhalika mitandao yetu yote ya kijamii. Je, pwani ya Kenya itaweza kujitenga?
Haya basi, na wamejibu kweli kweli. Tukianza na huyu Robert Sheria, anasema mwanaume anayekupenda kweli kamwe hawezi kukuacha hata kama umemchepuka mara ngapi.
No. Sasa ameingia Mungu amechepuko tena.
Sijui mwanaume ndiye nani hapo katika pwani ya Kenya. Na
Innocent Ombela anasema ndio tena kwa urahisi kuliko namna ambavyo inaelezwa. Makabila ya Kenya waruhusu mwingiliano kama ilivyo kwa Tanzania, hivyo bado wanayo mipaka ya enzi za mababu.
Naye huyu mgeni David akiwa kule Busia, Kenya, anasema wajitenge, cause soon Kenya inagawanyika kuwa nchi tatu, hatuwezi kuishi kwa taifa la jamii mbili ndizo zimekatalia uongozini.
Huyu Dalil Ishaka anasema hivi, sidhani kama pwani ya Kenya itajitenga kwa maana uti wa mgongo wa uchumi wa Kenya upo pwani, kwa maana ya bandari na kadhalika. Huo mjadala umeletwa tu kama shinikizo kwa serikali ya kudai haki zao kama wa pwani, maana kumekuwa na malalamiko siku nyingi ya kwamba wanaonewa, hawashughulikiwi kielimu, kiafya, kwenye ajira na kadhalika.
Na mtuwashukuru wote ambao wametoa maoni yao kuhusiana na swali hilo tuliloliuliza hapo jana. Bila shaka unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuona mengi ambayo wenzako wasikilizaji wamesema. Na tukifunga kazi hii ama jamvi la leo la VOA Express, hebu niangalie yale ambayo yanaendelea kuvuma, Idi Ligongo, na ni mengi tu, lakini nitaangazia limoja ambalo naona linazungumziwa sana sasa kwenye mitandao, na ni kuhusu mvutano kati ya Kenya na Tanzania kama tulivyoeleza katika taarifa zetu. Na nisome tu moja kwa moja, Tina wa Maidha anasema tusilichukulie kwa uzito sana suala hili, kwa sababu hakuna majirani wasiozozana kidogo kidogo, ni hali ya maisha. Naona pia nimemwona huyu Mugerwa Sidi anasema ni vizuri wafugaji wa Kenya wanaolisha mifugo yao katika ardhi ya Tanzania wa waheshimu wakazi.
Naam, basi ndivyo mambo yalivyokuwa ndani ya VOA Express kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, msimamizi Khadija Riami, hapa studio sikuwa peke yangu, nilikuwa na mwenzangu
BMJ Mredhi.
Mimi hapa naitwa Idi Ligongo. Tukutane tena hapo kesho muda kama leo katika VOA Express.